คอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าไทยยุคใหม่กินบุญเก่าเมื่อวานพาพ่อพาแม่ไปทำบุญที่วัดแถวย่านบางขุนพรหมเวลาทำบุญน่ะไม่นานแต่เวลาทำใจเพราะรถติดโคตรนานจากบางขุนพรหมถึงประชาชื่นร่วม2ชั่วโมงรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่คนในกรุงพลาดผลาญชนิดสูญเปล่าไปมากที่สุดคือเวลาถ้าตีเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจผมว่าการคอร์รัปชันเป็นรองความสูญเปล่าด้านเวลาเดินทางขนาดเซาเปาโลเมืองศูนย์กลางธุรกิจบราซิลรถติดยาวค่อยๆกระดึ๊บเป็นหอยทากเขาบอกเลยว่าจะไปไหนนัดหมายเวลาไว้ต้องเผื่อการเดินทางเข้าไปอีกครึ่งชั่วโมงเทียบกับกรุงเทพเซาเปาโลตกอันดับไปเลยที่พูดนี่ไม่ได้เคลมว่าบ้านเราแย่เพราะเข้าใจธรรมชาติเมืองใหญ่ไม่ว่าที่ไหนในโลกก็ติดเหมือนกันยิ่งแก้ยิ่งติดจากการจราจรพื้นฐานแล้วยิ่งติดทั้งคนทั้งการก่อสร้างยิ่งเข้ามาเติมเสริมการติดโดยการกั้นถนนปิดถนนก่อสร้างเป็นปีๆจากตรงนั้นไปตรงนี้รวมแล้วการแก้ทั้งปีเท่ากับเพิ่มการติดต่อเนื่องตลอดปีตลอดชาติเราเรียกการติดแบบนี้ว่าติดเพื่ออนาคตที่คล่องปลื้ดนี่ผมจำมาจากเมืองมุมไบนะเคยไปนานแล้วจำได้ว่ารถติดเพราะการก่อสร้างเพื่อการจราจรนี่แหละเขามีป้ายติดไว้ถามไกด์เขาเขียนว่ายังไงไกด์ก็บอกติดเพื่ออนาคตที่คล่องปลื้ดประมาณนั้นพูดกันตรงๆกรุงเทพของเราสร้างเพื่อคนกรุงถึงล้านคนหรือเปล่าจากเมื่อ240กว่าปีที่แล้วผมก็ไม่แน่ใจแต่โครงสร้างผังเมืองเมื่อ240กว่าปียังคงอยู่ในสภาพนั้นกว่า 50% ในขณะที่ประชากรทั้งอยู่อาศัยทั้งไปทั้งมายัดเยียดอยู่ในกทม.ไม่ต่ำกว่า 10-20 ล้านคนเทียบตามสัดส่วนพื้นที่ต่อประชากรและผังเมืองผู้บริหารกทม.แต่ละท่านในอดีตนับว่าเก่งทีเดียวแต่ถ้ามีผู้บริหารกทม.ดังเช่นปัจจุบันอีกสักสมัยซึ่งนอกจากรักษาสภาพดีเดิมๆไว้ไม่ได้แล้วยังทำอะไรไม่เป็นนอกจากโม้เก่งเต้นคิงคองเก่งอย่างเดียวสภาพกทม.ทุกด้านจะโทรมสุดแล้วยังจะสิ้นสภาพความเป็นเมืองหลวงที่น่าเที่ยวน่าเข้ามาจัดประชุมเข้ามาเจรจาธุรกิจรวมทั้งพักผ่อนลงไปอีกด้วยซ้ำก็ไม่รู้สินะเห็นแวบๆโพสำนักไหนไม่รู้ประกาศผลสำรวจว่าคนกรุงชมผลงานชัดชาติ1ปีทำงานเป็นมืออาชีพเมื่ออาชีพทางโม้หรือทางท่าเต้นคิงคองตีฉาบผมเชื่อแต่ทำงานเป็นมืออาชีพผมอยู่นอกจำนวนคน 1.3 ล้านจึงขออกออ้วกก่อนอวยก็แล้วกันเมืองหลวงเนี่ยนะแต่ละแห่งไม่เกิน200ปีเขามักนำปัญหาเกินแก้เป็นบทเรียนไปโดยสร้างเมืองหลวงแห่งที่2โดยผนวกวิสัยทัศน์ในผังเมืองเผื่ออนาคตไปอีก200ปีด้วยอย่างพลเอกประยุทธ์วางยุทธศาสตร์ขยายเขตเศรษฐกิจไปทุกภาคหรือโครงการ EEC นี่ก็นับเป็นการกระจายอนาคตให้สังคมเมืองที่กระจุกตัวคลายตามออกไปทางนึงและถ้าเปิดตามองกว้างออกไปเราจะเห็นว่าในรอบ8ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วางรากฐานทั้งทางคมนาคมและโทรคมนาคมทุกระบบไปทั้งเหนือใต้กลางออกตกรวมถึงกรุงเทพเหล่านี้การก่อสร้างต้องใช้ทั้งเวลาทั้งเงินทั้งวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตในศตวรรษที่21ต่างกับนโยบายนักเลือกตั้งมืออาชีพเมื่อเข้าไปมีอำนาจแล้วมักใช้นโยบายเพาะถั่วงอกโรยถั่วเขียวตอนเย็นเช้างอกพรึกเต็มตุ่มแล้วอวดนี่ไงผลงานเพราะเร็วกินเร็ว นี่คือผลงานนักการเมืองมืออาชีพเพาะได้ทุกวันกินได้ทุกวันมีแรงโม้แรงเต้นและมีเงินจ้างปั่นกระแสเลี้ยงความเป็นมืออาชีพได้ทุกวันพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักการเมืองเพาะถั่วงอกโรยเย็นเห็นเช้าแต่เป็นนักการเมืองปลูกต้นสักซึ่งเป็นความยั่งยืนกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลา10ถึง20ปีขึ้นไปดังนั้นจึงไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่คนระดับหนึ่งตั้งแต่ในสภาในมหาลัยในเมืองในชนบทส่วนหนึ่งจะตะโกนว่า8ปีไม่เห็นมีอะไร8ปีประเทศมีแต่ถอยหลังใช่เสรีนิยมถั่วงอกคนหิวเฉพาะหน้าไม่ชอบในขณะที่พลเอกประยุทธ์ใช้วิสัยทัศน์ในตำแหน่งนายกเพาะต้นสักปลูกต้นสักเป็นไม้สู่ความยั่งยืนเพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตส่วนคนหิวเฉพาะหน้านอกจากไม่ชอบแล้วยังตีค่าด้วยว่านโยบายทำเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้อะไรซ้ำอย่างจะตายก่อนสู่นโยบายแจกแจกแจกไม่ได้ถึงมือถึงตัวปุ๊บปั๊บเอากันปัจจุบันส่วนอนาคตเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ประโยชน์ของกูผมก็เข้าใจธรรมชาติสังคมพื้นฐานส่วนใหญ่ของประเทศพูดกันสวยๆคนไทยเป็นคนอยู่กับปัจจุบันอนาคตนั้นเป็นสิ่งยังมาไม่ถึงฉะนั้นไม่ต้องสนให้เป็นเรื่องของคนในอนาคตใครครวญดูแล้วตรงข้ามกับบรรพบุรุษไทยเรา 100% บรรพบุรุษเราทำปัจจุบันเพื่ออนาคตแบบเข้มข้นไม่เช่นนั้นทุกบรรพชนนับตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ทหารจนถึงอาณาประชาราษฎร์พ่อค้าวานิชจะไม่ยอมสู้สุดใจขาดดิ้นเพื่อสร้างรักษาสืบต่อแผ่นดินไทยผืนนี้ให้เราทั้งหลายในปัจจุบันได้เชิดหน้าอยู่สบายจนมีแรงทรยศคิดคดขายชาติได้ถึงวันนี้หรอกส่วนพวกเราทุกวันนี้นอกจากจะไม่คิดถึงอนาคตส่วนรวมแล้วยังเอาอนาคตนั้นมาพร่าผลาญเพื่อการกินอยู่บำรุงบำเรอตัวเองในปัจจุบันคิดแล้วสงสารไม่รู้ว่าเผ่าพันธุ์ไทยเราในอนาคตจะอยู่กันในสภาพไหนไทยทุกวันนี้ร่ำรวยมีอยู่มีกินไม่หมดสิ้นมาจากไหนรู้ไหมมาจากสิ่งที่เรียกว่าบรรพบุรุษสร้างสรรค์ยันโลงไว้ให้แต่อดีตสู่ปัจจุบันยันอนาคตในชื่อเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยอีกอย่างหนึ่งคือวัดวาอารามโบราณสถานถาวรวัตถุรวมถึงความเป็นบ้านเป็นเมืองเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยนามนี้ติดอันดับโลกมาจากไหนมาจากคนปัจจุบันนักการเมืองอาชีพปัจจุบันหรือมาจากบรรพชนไทยเราสร้างสรรค์ไว้ให้ไม่ต้องตอบให้แต่ละจิตสำนึกความเป็นมนุษย์แต่ละคนตอบกับตัวเองก็แล้วกันนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาชมวัดพระแก้วมีไหมที่นักท่องเที่ยวมาไทยมาเพื่อชมอุจาศิลป์ศาสีและเลงกำแพงของไทยยุคใหม่คนรุ่นเก่าสร้างเพื่ออนาคตสดใสของลูกหลานคนรุ่นใหม่ทำลายเพื่ออนาคตหม่นมืดของลูกหลานนี่คือภาพสะท้อนสังคมปัจจุบันที่ทอดเงาทาบทับสังคมศตวรรษที่21ของไทยยังโชคอำนวยให้8ปีมีพลเอกประยุทธ์เข้ามาสร้างปัจจุบันทางโครงสร้างเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชาติให้เป็นทางอนาคตสืบต่อจากบรรพชนที่ทอดทางเป็นโครงสร้างประเทศไว้ให้สืบต่อเอาละมั้งแทนที่จะได้ฟังเรื่องตั้งรัฐบาลกลับต้องมาฟังคนแก่บ่นมันช่างน่ารำคาญเนอะที่บ่นนี่เป็นบ่นขัดตาทับน่ะเพราะไปวัดแล้วติดแงกอยู่ในรถกว่าจะถึงสำนักงานก็เย็นเลยไม่มีเวลาติดตามข่าวสารการเมืองเละแต่ต้องคุยจะทำไงล่ะ ก็ต้องดำน้ำดุยๆไปอย่างนี้แหละอย่าถือสาอยากอ่านก็อ่านไม่อยากก็ผ่านไปอ่านแล้วเม้นด่าได้ด่าผ่านสื่อไทยนะไม่ต้องกระแดะและอีโก้โม้กับสื่อนอกหรอกเพราะไทยไม่ใช่เมืองขึ้นเขาฉะนั้นไม่ต้องดัดจริตไปแจกแจงนโยบายขายบ้านขายเมืองอะไรให้มันมากนักเพราะโก้กับโง่มันเหลื่อมๆกันเพราะเหตุนั้นราคาหุ้นมันจึงตกเกินพาไปแทบทั้งกระดานแล้วมั้งคอลัมน์คนปลายซอยด้วยคุณเปลวสีเงินครับ